Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі 37 калумбійскіх біскупаў, якія прыбылі ў Рым у рамках візіту ад лімена апостолёрум. Папа падкрэсліў, што Калумбія не застрахавана ад наступстваў ігнаравання Бога і таму патрабуе абноўленай і плённай евангелізацыйнай дзейнасці, накіраванай на адраджэнне ў свядомасці людзей таго, што дае магчымасць быць вернымі вучнямі і місіянерамі Хрыста. Пантыфік адзначыў, што не можа заставацца паза ўвагай і недаацэньвацца ўсё большая прысутнасць пяцідзясятніцкіх і евангеліцкіх супольнасцяў не толькі ў Калумбіі, але і ў іншых краінах Лацінскай Амерыкі. Ён падкрэсліў, што ў гэтым кантэксце Божы народ пакліканы ачысціць і ажывіць сваю веру. Папа заахвоціў іерархаў клапаціцца аб тым, каб вернікі каталіцкіх парафій і супольнасцяў былі больш пабожнымі, ветлівымі і гасціннымі, каб ніхто не адчуваў сябе далёкім або ігнараваным. Святай Отец адзначыў важнасць катэхізацыі, распаўсюджвання рэлігійнай адукацыі, абуджэння ў верніках пачуцця прыналежнасці да касцёла, каб яны самі мелі жаданне дзяліцца Евангелем з іншымі. Неабходна забяспечыць спакойны і адкрыты абмен з іншымі хрысціянамі, не губляючы пры гэтым сваёй самабытнасці, што можа дапамагчы палепшыць адносіны з імі і пераадолець недавер і непатрэбную канфрантацыю, заявіў папа. Пантыфік лічыць, што касцёл у Калумбіі павінен спрыяць вырашэнню сацыяльных праблем, клапаціцца аб тых, хто пакутуе ад несправядлівага насілля, прыродных катаклізмаў, хвароб, беднасці, а таксама дзейнасці злачынных груповак.